Pirmo reizi Latvijā sugu izvērtēšana ir veikta pēc starptautiskās dabas un dabas resursu aizsardzības savienības izstrādātās metodikas. Līdz ar to šie dati, iegūtie rezultāti, ir arī salīdzināti tādā starptautiskā mērogā. Tā kā ir izmantota cita novērtēšanas metode, ka tad arī sugu dalījums kategorijās atšķiras. Jaunajā izdevumā mums būs 6 kategorijas. Vēl viena lieta, mums iepriekš bija iznākuši, otrais izdevums bija pirms 20-30 gadiem, 5 sējumi, tad šobrīd ir sagatavoti 6 sējumi.